The heading of the story is Ehani Afu Nendeli Hutu. Halaho Abele Li Hutu Li Menyida Humusala Hungaki. Ehani Afu Nayo Abele Tima Chimbilo Bubi. Li Menyamumu Siru Abele Li Laimuno. Bisola Abele Bimanyan. Enda Londala Li Hutu Di Amwa Li Lienya. Lihe limenye asi likende lehusialo nga bisolo bibindi. Liaha kakohu iha lakini liaha iha. Ehani afuyabo nenga lihu tuheli nyaha na huiha ya cheha sana ya libuleleli. Linine humukongo mala ehani afuyihe nari. Lihu tuliasa angala. Mala lia mwenya mwenya. Diafu kiri la ehani afu elihisye as. Yani na humukongo kala. Ehani afu yanja chimbilo kwama humusala kumulei kabisa. Ehani afu ya teleza yehu pasi kumulo kumbofu sana. Lihu tuliakwa ya tihamu bipe chubikali sana. Ehani afuna yati bia fahamu mala yamenya muodi bisebili. Lihu tunaruri yamenya musibitali kumuda kumulei sana. Luma lili silihu tuliaba nende kama kakambu nende ngasai. Ehani afu yafu. Lakini kubahati ndai yaba. Na kakana kasa alibwa lakini haba haleme. Kanja kukenda kala mupaka luno asikenda kala. Lihu tunende ehani afu biyako sana lakini bili biyabu wala bili bili lasima bihole endakan. Biyala kanabili bihala ni chimbilo around ye buen yanja. Ehani afu. Nendeli kutubie panga. Chimbilo chanja. Olibache kumalilisya. Ehani afu niyo ya ba. Yewe ni kumala chimbilo. Eono olola. Kubela si ehani afu. Ni ya ba yewe ni kumala chimbilo. Luka nolose abalu awe lao orio.